Iepriekšējās Britu premjeras Terēzas Mejas valdība gadījumā jau valsts no Eiropas Savienības izstātos bez vienošanās apsvēra ieviest pārejas periodu 2 gadu garumā, kura laikā Eiropas Savienības pilsoņi vēl varētu turpināt brīvi ieceļot apvienotajā karalistē. Taču jaunais premjers Boris Johnson, stingras Brexita piekritējs, no šādiem plāniem atteicies. Tagad, ja Lielbritānija no Eiropas Savienības izstāsies bez vienošanās, tajā pašā dienā arī tiks apturēta bloka. Ka pilsoņu brīva ieceļošana, pirmdien paziņoja Johnsona valdība. Pārvietošanās brīvība ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem un ļauj bloka pilsoņiem dzīvot un strādāt citās Eiropas Savienības valstīs, bet Britu valdības pārstāvi pirmdien teica, ka pārvietošanās brīvība tās pašreizējā formā beigsies 31. Oktobrī, kad apvienotā karaliste izstāsies no Eiropas Savienības. Taču kāda tieši būs jaunā forma un kārtība, tas pašlaik vēl nav skaidrs. Downing Street norādīja, ka detaļas par jauno imigrācijas sistēmu vēl tiek izstrādātas. Valdības pārstāve vien piebilda, ka tiek plānots stingrākus padarīt ierobežojumus iepriekš sodītu personu ieceļošanai. Lielbritānijā pat labam dzīvo aptuveni 3,5 miljonu pilsoņu no citām Eiropas Savienības valstīm. Iepriekš Britu valdība viņus aicinājusi pieteikties pastāvīgās uzturēšanas atļaujai, taču līdz šim to izdarījuši mazāk nekā trešā daļa, vien aptuveni 1 miljons cilvēku. Lielbritānija opozīcija esošie liberāli demokrāti konservatīvo valdības plānus kritizēja kā bezatbildīgus un brutālus. Kritiķi brīdina, ka tik pēkšņa brīvās pārvietošanās izbeigšana var novest pie diskriminācijas pret Eiropas Savienības pilsoņiem Lielbritānijā. Premjers Johnsons pārmetums noraida. Viņš teica, ka imigrācija apvienotajā karalistē būs demokrātiski kontrolēta. Eiropas Savienība Brexita sarunās kā vienu no galvenajām prioritātēm izvirzījusi tieši pilsoņu tiesības. Tādēļ gaidāms, ka šis temats būs īpaši aktuāls, kad Johnsons vēlāk šonedēļ dosies vizītēs gan uz Berlīni, gan Parīzi. Sarunās ar Vācijas kancleri Angelu Merkel un Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu, Johnsons abus mēģinās pārliecināt sarunas par jaunu izstāšanās vienošanos pēc tam, kad iepriekšējo Mejas panākto Britu parlaments vairāk kārt noraidīja. Eiropas Savienības nostāja gan līdz šim bijusi, ka esošā vienošanās nav pārskatāma. Johnsons pirmdien tomēr pauda pārliecību, ka viņam izdosies panākt savu.
We will be ready to come out on October the 31st, deal or no deal.
Mēs būsim gatavi izstāties 31. Oktobrī, ar vai bez vienošanās. Mūsu draugi un partneri otrpus Lamanša šaurumam izrāda mazliet nevēlēšanos mainīt savu nostāju. Tas ir saprotami, bet esmu pārliecināts, ka viņi savu nostāju mainīs. Taču par to laiku mums ir jāgatavojas iespējai, ka izstājamies bez vienošanās. Es gribu vienošanos. Esam gatavi strādāt ar mūsu draugiem un partneriem, lai to panāktu. Bet ja gribam labu vienošanos apvienotajai karalistei, tad mums vienlaikus ir arī jāgatavojas izstāties bez tās.
Tomēr bezvienošanās Brexits Lielbritānijā var izraisīt pārtikas, degvielas un medikamentu deficītu, teikts valdības ziņojumā, kas nopludināts un nonācis laikraksta Sunday Times rīcībā. Tajā teikts, ka atjaunojot robežu kontroli, oftās paredzami mēnešiem ilgi sastrēgumi. Par bezvienošanās Brexits sagatavošanās darbiem atbildīgais ministrs Michaels Gove gan teica, ka ziņojumā izklāstīts sliktākais iespējamais scenārijs, un kopš Johnsona nākšanas pie varas, darbs pie ietekmes samazināšanas plāniem kļuvis vēl aktīvāks. Ziņojums sagatavots vēl Mejas valdības laikā, kāds avots valdībā raidsabiedrībai BBC teica, ka ziņojumu esot nopludinājis kāds bijušais ministrs, lai mēģinātu ietekmēt sarunas ar Eiropas Savienības līderiem. Komentējot Johnsona vairāk kārtējos paziņojumus par gatavību izstāties bez vienošanās, Eiropas komisija pirmdien teica, ka arī tā ir gatava šādam scenārijam. Briselē komisijas pārstāve Natasha Bertaud teica, ka lielākais cietējs no tā būtu pati Lielbritānija.
Ir skaidrs, ka tas nozīmēs ievērojumus traucējumus gan uzņēmumiem, gan pilsoņiem, un tam būs nopietna negatīva ekonomiskā ietekme. Tā proporcionāli būs daudz lielāka apvienotajai karalistei nekā 27 Eiropas Savienības valstīm. Tas nav neviena interesēs, ka mēs nonākam līdz bezvienošanās Brexitam. Taču, ja līdz tam nonāksim, tad diemžēl tie būs Briti, kas būs lielākie zaudētāji.
Unfortunately be the big losers. Tikmēr Lielbritānijas opozīcijas leiboristu partijas līderis Džeremijs Korbins pirmdien paziņoja, ka Brexita krīzi var apturēt pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas. Tādēļ viņš pieprasīs uzticības balsojumu Johnsona valdībai, kurai parlamentā ir tikai vienas balss vairākums. Un ja mērķi izdosies panākt, tad leiboristu priekšvēlēšanu kampaņā solīs vēl vienu referendumu, starp variantiem piedāvājot arī palikšanu Eiropas Savienībā, teica Korbins.
Labour will do everything we can to protect people's livelihoods.
Leiboristi darīs visu iespējamo, lai aizsargātu cilvēku labklājību. Mēs strādāsim kopā ar dažādus pārnu deputātiem parlamentā, lai neļautu mūsu valstī nogāzties no kraujas. Es pieprasīšu neusticības balsojumu valdībai, un ja mums tas izdosies, tad mēs mēģināsim izveidot pagaidu valdību, lai novērstu bezvienošanās izstāšanos. Mēs nekavējoši izsludināsim parlamenta vēlēšanas, lai tauta var izvēlēties mūsu valsts nākotni.
Our country's future. If MPs are serious about stopping a no-deal crash-out,
ja deputāti tiešām nopietni grib apturēt izstāšanos bez vienošanās, tad viņi izbalsos ārā šo bezatbildīgo valdību. Un tas būs opozīcijas līdera uzdevums nodrošināt, ka bez vienošanās izstāšanās nenotiek un ka tauta pati izvēlas savu nākotni.
And the people decide their own future.
Ārkārtas vēlēšanu gadījumā Korbina leiboristiem uzvara gan nebūtu nav garantēta. Jaunākajās aptaujās joprojām vadībā ir Johnson konservatīvie. Tomēr abām partijām aptaujas arī sola krietni vājāks rezultāts nekā iepriekšējās vēlēšanās. Trešie būtu proeiropeiskie liberāli demokrāti, bet ievērojumu atbalstu bauda arī euroskeptiķa Nigela Farage vadītā Brexita partija. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.